Luen Johanneksen evankeliumista, luvusta 20, jakeet 1-10 ja 19-31. Johanneksen evankeliumin 20. luku alusta alkaen. Tämä on Johanneksen todistus ylösnousemuksesta. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä haudalle, ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän kääriliinan siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan. Ja näki kääriliinat siellä. Ja hiki liinan, joka oli ollut hänen päässään. Ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittyinä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. Ja jakeesta 19 eteenpäin Johanneksen omaa todistusta. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kansansa, kun Jeesus tuli. Niin muutamat opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä, ja pistä sormeani naulojen sijoihin, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että sinä minut näit, sinä uskot. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Amen. Tämä on Johanneksen oma henkilökohtainen todistus. Hänen opetuslapsenaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. On varhainen pääsiäisaamu, kun Johanneksen kohdalla alkaa ylösnousemuksen todistamiskertomus. On varhainen pääsiäisaamu, naiset tulevat haudalta ja kertovat, he tuovat viestiä, Jeesus ei ole haudassa. Johannes oli ensimmäinen apostoli, joka ehti Jeesuksen haudalle. Hän oli kova juoksemaan, hän oli nuorin ja lähti Pietarin kanssa juoksemaan. Pietari jäi jälkeen ja Johannes on ensimmäisenä haudalla. Hän epäröi kuitenkin kurkistaessaan sisään. Hän jää haudan ulkopuolelle, niin kuin tässä alkuosassa lukua 20 sanotaan. Hän kurkisti sisään, näki käärilinnat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Hän jäi siihen odottelemaan, että Pietarikin tulee mukaan. Ja tässä tekstissä me näemme sitten, kuinka kaksi miestä tutkii asioita. He menevät hautaan sisälle. Ja Johannes itse kirjoittaa siinä jakeessa 8. Silloin toinenkin opetuslapsi, eli hän itse, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. He epäröivät, tutkivat niitä asioita ja vähitellen Johanneksen sisimmässä alkaa syntyä usko. Kaikki he epäilivät, niin kuin alussa Raimo veli jo luki ja toi sanaa. He epäilivät, koska he eivät tunteneet kirjoituksia, vaikka Jeesus oli puhunut. Kun Johannes on haudan sisällä, hänen sisimmässään alkaa syntyä usko. Hän katselee niitä todisteita siinä. Jeesus on ollut tässä ja nyt hän ei enää ole siinä. Hänen sisimmässään alkaa syntyä usko. Mitä, jos se, mitä hän on puhunutkin, onkin totta? Ja he juoksevat ja lähtevät takaisin. Ja näin Johanneksen todistus apostolina alkaa pääsiäisaamusta. Myöhemmin tässä tekstissä kuulemme, kuinka Jeesus sitten ilmestyy lukittujen ovien läpi. Hän tulee näyttää haavojaan. Hän sanoo rauha teille ja Johanneksen usko syntyy palavaksi. Hän tietää, Jeesus on Kristus ja hän on ylösnoussut. Tästä Johanneksesta tuli rakkauden apostoli. Hänelle uskottiin evankeliumin kirjoittaminen. Hänelle uskottiin tämän todistuksen kirjoittaminen meille. Hän kirjoittaa 3 kirjettä, jotka ovat täynnä rakkautta Kristusta ylösnoussutta kohtaan. Ja todistuksena hän vielä kirjoittaa ilmestyskirjan vanhoilla päivillään todistuksena siitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja on vielä kerran tuleva takaisin. Johanneksen todistus siis ylösnousemuksesta. Hän todistaa ylösnousemuksesta kilvoittelullaan. Me tapaamme hänet kilvoittelunsa loppuvaiheessa Patmossaarella, ilmestyskirjan 1. luvussa. Siinä vaiheessa on kulunut ehkä 60-70 vuotta pääsiäisaamun tapahtumista, kun hän meni hautaan sisälle ja uskoi. Ja hän on ehkä 60 vuotta todistanut Kristuksesta. Hän on viimeinen apostoli, joka on elossa. Hän on yksi niistä 3 johtavasta veljestä koko seurakunnan perustajana. Hän on yksi arvostetuin. Hän on yksi johtava veli, jonka puhetta, jonka sanaa seurataan koko maailmassa, joka uskoo Kristukseen. Ja hän on karkoitettuna Patmossaarella ja hän näkee siellä uuden ilmestyksen. Jeesus Kristus ylösnousseena, korotettuna Kristuksena, antaa vielä kerran tälle samalle Johannekselle ilmestyksen. Johannekselle, joka on 60 vuotta saarnannut ylösnoussutta Kristusta, hän jälleen kerran kohtaa Kristuksen. Ja kun me luemme tästä kohtaamisesta, me huomaamme, miten sama Jeesus Kristus, joka eli Johanneksen kanssa 3,5 vuotta, tekee vaikutuksen Johannekseen, vaikka he ovat niin tuttuja. Me luemme tästä 1. luvusta Johanneksen ilmestyksessä tämän kohdan, missä hän kohtaa Kristuksen. Jae 9, Johanneksen ilmestyksessä 1. luku, jae 9. eteenpäin. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan, Pergamon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfian Laodikean. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeeseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn, Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuolleena kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mitä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Johannes on kilvoitellut tämän pitkän ajan, ja vielä kerran Jeesus Kristus antaa hänelle ilmestyksen omasta persoonastaan, missä hän on. Silti Jeesus ei anna hänelle mitään uutta tekstiä hänen evankeliumistaan. Se, mitä Jeesus jo maan päällä oli saarnannut, Johannes oli opettanut koskien Jeesuksen lihan tuloa, koskien hänen saarnaamistaan, hänen vaellustaan maan päällä, koskien Jeesuksen kuolemaa, koskien hänen ylösnousemustaan. Tässä kohtaamisessa Jeesus ei enää puutu tähän seikkaan. Se on ollut tosi. Se on ollut tosi Johanneksen elämässä. Ja Johannes on sitä evankeliumia saarnannut. Jeesuksen uudessa tapaamisessa Johanneksen kanssa hän antaa vaan ilmestyksen, mitä tuleva on Johannekselle. Ja Johannes ja me, lukiessamme Johanneksen evankeliumia, voimme uskossa omistaa sen totuuden, mitä Johannes puhuu meille näissä sanoissa. Jeesus itsekään ei enää korjannut, että Johannes, sinä kirjoittelit vähän vikaan, en minä noussut silloin, minä vähän myöhemmin kävelin sitten, vaan hän antaa todistuksen samalla Johannekselle. Kaikki se, mitä te olette todistaneet, on tosi ja yhtä pitävää sen mukaan, kun minä olen teille puhunut. Johannes on vastuussa tässä vaiheessa jo tuhansien kuolemasta. On ehkä vuosi 85, ehkä 95 jälkeen Kristuksen. Johannes on saarnannut evankeliumia ylösnouseesta Kristuksesta, joka on saattanut tuhannet ihmiset pyövelin eteen ja tapettaviksi, ja Johannes silti uskoo. Hän silti saarnaa evankeliumia ylösnouseesta Kristuksesta ja ottaa vastuun näiden tuhansien ihmisten elämästä samalla. Olisiko Johannes saarnannut turhaa ylösnousemustarua? Johannes oli elänyt 3,5 vuotta Kristuksen kanssa. Hän oli nähnyt, hän oli kuullut. Ja nyt pitkän vaelluksensa mukaisesti hän todistaa kilvoittelullaan. Hän on kilvoitellut loppuun asti saman evankeliumin, saman ylösnousemustodistuksen mukaisesti. Hän elää sitä elämää. Hän elää, hän julistaa kaikille koko maailmassa. Jeesus Kristus on noussut ylös. Ja hänen sisimmässään ei ole syyllisyyttä marttyyrien puolesta. Surua ja murhetta. Kaikki 11 apostolia, hänen parhaat ystävänsä, kaikilta elämä on katkennut marttyyri kuolemaan. Hän on ainut jäljellä ja silti hän vielä jatkaa. Hänet on karkoitettu Patmokselle 40 kilometriä läpimitalta olevalle saarelle keisari Domitiuksen vainon aikana. Ja hän vielä uskoo ylösnousemukseen. Tänään eivät kaikki usko ylösnousemukseen. Tänään eivät monet teologit usko ylösnousemukseen. Monet Jumalan sanaa saarnaavat eivät usko ylösnousemukseen. Rudolf Bultmann on tämän vuosisadan arvostetuin teologi niissä piireissä, jotka teologiaa tutkivat ja lukevat. Hän on saksalainen teologi, kirjoittanut paljon, tutkinut paljon. Hän on tämän vuosisadan arvostetuin teologi. Häntä luetaan Helsingin yliopistossa, häntä luetaan niin sanotuissa liberaaleissa yliopistoissa. Ja minä luen muutaman otteen, mitä Rudolf Bultmann, tämän vuosisadan suurin teologi, kirjoittaa Jeesuksen ylösnousemuksesta ja hänen opetuksestaan. Bultmann kirjoittaa, ihme tekee väkivaltaa luonnonlaille, jotka hallitsevat kaikkea luotua. Ja meille tänään tämä idea on kestämätön. Ne kuuluvat muinaiseen maailman käsitykseen, Weltbild. Hän jatkaa, Koko käsitys, koko konsepti maailmasta, joka on edellytetty olevan Jeesuksen saarnoissa Uudessa testamentissa yleisestikin, on mytologiaa, kuvakieltä, tarua. Se tarkoittaa, yksi, käsitys kolmiosaisesta maailmasta, taivas, maa, helvetti, on tarua, mytologiaa. Käsitys yliluonnollisten voimien puuttumisesta tapahtumiin on tarua, mytologiaa. Käsitys ihmeiden, esimerkiksi ylösnousemuksen, erityisesti yliluonnollisten voimien vaikutuksesta sielun sisäiseen maailmaan, on tarua, mytologiaa. Käsitys siitä, että ihminen voi olla kiusattu ja langennut paholaisen vaikutuksesta ja voi olla pahojen henkien vallassa, on mytologiaa, tarua. Käsitys perustuu muinaiseen Kreikan maailmankuvaan, sanoo Bultmann. Se on erilainen käsitys kuin mikä tiede on muovannut ja on modernin ihmisen hyväksymä. Bultmann sanoo kirjassaan, josta tämä ote on tulkiten uskoa nykyajalle. Evankeliumit pitää puhdistaa näistä mytologioista, taruista, uskomuksista. Kristinusko on opetuslasten pääsiäisuskoa, jonka he itse muovasivat. Evankeliumit pitää puhdistaa tästä pääsiäisuskosta. Tämä kirjoittaa Bultmann, tämä vuosisadan tunnetuin teologi, arvostetuin teologi, kirjassaan tulkiten uskoa nykyajalle. San Franciscossa on 9 teologista seminaaria. Yksikään pääteologiaopettajista ei usko ylösnousemukseen. Saksan yliopistoissa on 10 teologeja, johtavia teologia Euroopassa. He eivät usko ylösnousemukseen. Suuri skandaali tapahtui, kun Bultmannin oma johtava oppilas tuli uskoon. Saksan yksi arvostetuimmista teologeista tuli uskoon ehkä 10-15 vuotta sitten, Eta Linnemann. Hän kirjoitti kirjan uskoon tulonsa jälkeen. Sanoi, että polttakaa kaikki kirjoitukseni. Ne perustuvat mytologioihin, uskomuksiin. Hän sanoi, kaikki ne opit, mitä me olemme rakennelleet, ne ovat taruja. Ne perustuvat uskomuksiin, joilla ei ole mitään todellista tieteellistä pohjaa. Ne perustuvat ajatelmiin, jotka on rakennettu tällaisten teologien, kuten Bultmann, teologisista konsepteista, jotka ovat uudesti syntymättömien ihmisten kirjoituksia. Sen vuoksi ei ole ihme, että me helluntaiherätyksessä olemme olleet varovaisia niin sanotulle teologeille, koska teologi, joka ei ole uudesti syntynyt, joka kirjoittaa näistä asioista ihmisviisaudella, ei voi koskaan todistaa eikä hyväksyä sisimmässään, että Jeesus Kristus on lihaan tullut. Hän on kuollut syntiemme tähden ja hän on ylösnoussut, koska hänhän tulisi uskoon, jos hän sen hyväksyisi. Meidän on oltava varovaisia lukiessamme teologiaa, lukiessamme kirjoja. Meidän täytyy tietää, mikä on kenenkin taustalla, kuka on kirjoittanut minkäkin teologisen tekstin, mitä hänen elämänsä on ja mitä hän todella uskoo. Ei ole ihme, että meilläkin maassamme ei Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuottamat henkilöt kovinkaan korkealle hengellisessä mielessä yllä. Jos opetuslapset olisivat saarnanneet samaa evankeliumia kuin mistä Bultmann kirjoittaa, se evankeliumi ei olisi mennyt Emmauksen tietä pidemmälle. Se olisi jäänyt sille tielle. Siinä ei olisi ollut sitä voimaa. Ja nyt kun me luemme Johanneksen todistuksen, me olemme valinnan paikalla. Me näemme hänen kilvoittelunsa. Me tiedämme, se on historiallisesti totta. Johanneksen elämä on totta. Hänen voimansa on totta. Hänen kilvoituksensa on totta. Johannes on elänyt Jeesuksen kanssa. Hän todistaa elämällään vielä Patmoksen saarella. Se tapahtuma, mikä tapahtui pääsiäisaamuna, on totta. Ja nyt tänään, uskotko sinä ylösnousemukseen? Uskotko Johanneksen todistukseen? Vai uskotko ihmistaruihin, sepitettyihin konsepteihin, uskonnollisiin myytteihin? Mille perustat elämäsi? Mille perustat uskosi? Se on tämän pääsiäisaamun kysymys jälleen meille. Jeesus Kristus itse haluaa olla läsnä täällä. Hän haluaa sinulle tuoda Johanneksen todistuksen sisimpääsi eteen. Hänen omen opetuslapsensa todistuksen. Hyväksytkö sinä minun todistukseni Johanneksen kautta? Minä olen ylös noussut. Kilvottelumme on turhaa, ellei Jeesus ole ylös noussut. Paavali sanoi korintolaiskirjeessä, mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha. On turha tehdä uskontoa, jossa ei ole ylösnoussutta Kristusta. Ei ole mitään syytä uskoa Kristin uskoon, ellei Jeesus Kristus ole ylösnoussut. Siltä putoaa koko pohja pois. Ja ellei Jumala ole niin voimallinen, että hän pystyy herättämään kuolleista, ei sellaista Jumalaa ole syytä palvella eikä uskoa. Sellainen ei ole Jumala. Sen vuoksi meidän on tänään jälleen kerran tehtävä selväksi itsellemme, me uskomme ylösnouseeseen Kristukseen, ja että se tulisi meille eläväksi sisimpäämme, että me sille uskolle rakennamme elämämme samalla tavalla kuin Johannes kilvoitteli koko elämänsä uskoen Kristukseen, joka on ylösnoussut. Me voimme seurata häntä, ja siinä seuraa hänen seuraamisessaan, hänen evankeliuminsa seuraamisessa, me emme joudu huonolle tielle, emmekä hukkaan. Ei vain Johanneksen kilvoittelu todista, että hän uskoi todella ylösnousemukseen, vaan hänen voimansa todistaa. Oli joku voima Johanneksessa, joka häntä vei eteenpäin. Oli voima, joka oli tullut häneen, että hän jaksoi jatkuvasti vastustuksesta vainoista huolimatta mennä eteenpäin. Kaikki apostolin ystävät olivat murhatut, silti Johanneksella on voimaa saarnata ylösnoussutta Kristusta. Johannes vieläkin kaiken tämän jälkeen uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen. Hän saa voimaa ylhäältä. Hän saa voimaa ylhäältä. Samalla tavalla kuin Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen puhalsi heidän ylleen pyhän hengen. Samalla tavalla me saamme, uskoessamme ylösnouseeseen Kristukseen, me saamme voimaa ylhäältä. Me saamme, uskoessamme hänen ylösnousemuksensa ja Kristin kuolemansa, me saamme pyhän hengen osallisuuden. Me saamme yhteyden Jeesukseen Kristukseen, ja se antaa meille voiman. Se antaa meille voiman edelleen uskoa ylösnouseeseen Kristukseen, ja se antaa meille todistusvoiman. Se antaa meille voiman elämään, ja se antaa voiman kohtaamaan vaikeuksia. Johannes kirjoitti evankeliumit, joiden todellisuutta nykytiede ei voi kiistää. Hän kirjoittaa niin yksityiskohtaisesti Palestiinan ympäristöstä, paikoista, jossa he liikkuvat Jeesuksen kanssa näiden 3,5 vuoden ajan. Hän kuvaa tarkoin, kun me luemme evankeliumia läpi. Kun luette niin seuraavan kerran, niin pankaa merkille, kuinka tarkoin Johannes kuvaa tapahtumia. On vaikea sanoa, että Johannes ei ollut paikalla. Hän oli paikalla niissä tapahtumissa, missä hän kirjoittaa. Hän oli silminnäkijä, todistaja. Hän on paikalla silloin, kun kirkastusvuorella he näkevät Jeesuksen kirkastettuna ja tapaavat Mooseksen ja Elian. Hän on siellä paikalla Pietarin kanssa, Pietari, Jaakob ja Johannes, hän on yksi heistä. Hän on paikalla, kun Jeesus tyynnyttää Genesaretin järven aallot. Hän on paikalla, kun Jeesusta vangitaan. Ja hän on myös henkilökohtaisesti paikalla, kun Jeesus tulee ovien läpi. Kun hän tulee ja näyttää haavansa. Johannes on tuntenut hänet 3,5 vuotta. Hän tuntee hänet ylösnouseenakin. Jeesus Kristus on ylösnoussut. On vaikea kiistää Johanneksen todistusta ylösnousemuksesta. Siihen on vaikea kenenkään sanoa, Johannes puhuu omiaan. Jakeessa 19 Johanneksen evankeliumin 20 lukua hänen todistustaan. Hän sanoo tästä tapahtumasta, 20. luku evankeliumissaan, 19. jae. Samana päivänä viikon ensimmäisenä, myöhään illalla kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskelleen ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. He tunsivat Kristuksen, he tunsivat hänet. He iloitsivat, heidän sisimmässään syntyi ilo. Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ja Jeesus puhaltaa heidän päällensä ja sanoo heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Jeesus Kristus puhaltaa heidän päälleen pyhän hengen, joka me uskomme synnyttää heidät uudelleen. Antaa heille uudesti syntymisen peson, pyhän hengen todistuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ja he saavat sisimpäänsä uuden todistuksen Kristuksesta, läheisemmän yhteyden, joka vielä pyhän hengen kasteessa tulee voimallisemmin helluntaina heidän ylleen. Ja hän antaa heille tehtävän saarnata sitä evankeliumia ja antaa suuren valtuuden, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ylösnousemus antaa voimaa. Ylösnousemus antoi oikeuden Jeesukselle antaa hänen opetuslapsilleen sanan ja oikeuden julistaa syntien anteeksi antamusta. Ja sitä tehtävää Johannes on tehnyt. Hän on saarnannut syntien anteeksi antamusta ja hän on nähnyt, kuinka se pätee, kuinka se on totta hänen elämässään. Hän on nähnyt ylösnoussut Jeesus Kristus on minun kanssani jatkuvasti. Hän vaikuttaa, uudesti synnyttää, täyttää pyhällä hengellä. Oletko sinä tämän voiman vaikutuspiirissä tänään? Tämä kysymys kuuluu meille kaikille. Me näemme, kuinka Johannes kohtaa Herran. Hän on saanut voiman Kristukselta. Hän uskoo, hän iloitsee. Ja nyt tämä kysymys tulee meille tänään. Uskommeko me ja iloitsemme Jeesuksen ylösnousemuksesta tänään? Mihin sinä uskot? Johanneksen todistukseen vai modernien nykyteologien todistukseen? Keneltä saat voiman elämääsi tänä päivänä? Lempeä Buddha, Gautama nimeltään. Hänen hautansa on varattu. Siellä lepää itse Gautama. Laotsen taolaisuuden perustajan hauta on myös varattu. Siellä lepää itse Laotse. Konfutsen hauta on varattu. Muhammedin hauta on varattu. Ja Muhammedin seuraajat islamilaiset olisivat erittäin kiinnostuneita löytämään, että missä Muhammed lepää, missä on hänen hautansa. He etsivät sitä ja olisivat erittäin siunattuja mielessään, kun löytäisivät Muhammedin haudan. Mutta Jeesuksen Kristuksen hauta on tyhjä. Me julistamme tänään jälleen pääsiäisenä. Jeesus Kristus on ylösnoussut. Hänen hautansa on tyhjä. Sen vuoksi kristinuskon todellinen ydin ja sen eroavaisuus kaikkiin muihin uskontoihin tulee kaikista selkeämmin, että Jeesus Kristus on ruumiillisesti ylösnoussut. Ja meillä on tänään juhlapäivä. Me juhlimme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Me saamme sisimmässämme iloita, että meillä on yhteys Jeesukseen Kristukseen, ylösnouseeseen vapahtajaan, sillä hänen hautansa on tyhjä. Me julistamme ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Hän itse sanoi, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämän hän sanoi vielä Johannekselle ilmestyksessään. Hän sanoi, että hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja hän antoi opetuslapsille vallan käyttää näitä avaimia. Hän antoi vallan antaa anteeksi syntejä hänen nimessään niille, jotka tulevat parannukseen. Hänelle oli se valta annettu Jumalalta ja hän on sen vallan antanut niille, jotka häntä seuraavat. Kristuksen ylösnousemusvoima on tarkoitettu meille kaikille. Se on tarkoitettu sinulle ja se on tarkoitettu minulle. Ja sitä me saamme tänään pääsiäisenä pyytää omalle kohdalle. Johannes todistaa paitsi kilvoittelullaan, voimallaan, mutta hän todistaa myös sanallaan. Hän tässä evankeliuminsa 20. luvussa, sen viimeisissä jakeissa, sanoo, minkä vuoksi hän kirjoittaa evankeliuminsa. Jakeet 30 ja 31, luvussa 20. Hän tekee selväksi, minkä takia hän yleensä kirjoittaa, minkä takia Pyhä Henki on inspiroinut hänet kirjoittamaan tämän evankeliumin. Sanoo paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Johannes saa inspiraation, hän saa Pyhän Hengen ikään kuin huokauksen, Pyhän Hengen innoituksen kirjoittaa evankeliumi siltä pohjalta päämääränä, että te, jotka luette ja kuulette tätä, että te uskoisitte. Sen vuoksi hän on valinnut tämänkin luvun Pyhän Hengen johdossa ollessaan. Hän on valinnut ne tapahtumat, mitkä ovat tapahtuneet, ja kirjoittaa ne ylös, että me uskoisimme. Hän todistaa sanallaan. Hän haluaa todistaa, anteeksi, hän haluaa todistaa tällä evankeliumilla, että Jeesus Kristus on ylös noussut. Ja sen vuoksi hän painottaa sitä vielä tässä, että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Hän ei vaan halua todistaa ylösnousemusta, vaan haluaa viedä kaikki siihen päämäärän saakka, mikä Jumalan tarkoitus on ihmisellä, että teillä olisi elämä hänen nimessään. Johannes ei pyri todistelemaan mitään turhaa. Hän ei pyri todistelemaan haudan tyhjyyttä, vaan sen todistamisen vuoksi. Vaan hän pyrkii todistamaan Pyhän Hengen johdossa ollessaan, että Jeesuksen hauta on tyhjä, hän on noussut ylös sen vuoksi, että sinäkin kerran voit nousta ylös. Hän kirjoittaa tämän tekstin, että sinussa ja minussa syntyisi usko samalla tavalla, kun hänen sisimmässään alkoi syntyä usko, kun hän näki, että hauta on tyhjä. Hän kirjoittaa nämä tekstit minun ja hän kirjoittaa nämä tekstit sinun vuoksesi, että meillä olisi usko ja meillä olisi iankaikkinen elämä hänen nimessään. Mitä ajattelet Johanneksen evankeliumista? Mitä ajattelet hänen todistamisestaan? Meillä on jälleen tänään valinnan vapaus. Meillä on jälleen tänään valinnan tie uskoa Kristukseen. Mennä syvemmälle tässä uskossa. Luottaa häneen. Antaa ilon kasvaa sisimmässämme. Uskon varmuuden pohjalta. Jeesus sanoo, että hänellä on kuoleman avaimet. Joku sanoo, niin kuin kerran Vilho Hartoselle sanoi, että mitäpäs tässä hätää on. On ihan sama, kummalle puolelle minä joudun. Ihan sama, mitä sinä saarnaat. Jos minä uskon Kristukseen ja pääsen taivaaseen, mitä sitten? Jos en usko, joudun kadotukseen. Minulla on tuttuja molemmilla puolilla. Ja Hartonen kirjoitti lyhyen kirjankin tästä, kun tuttuja molemmilla puolilla. Mutta nämä tuttavuudet eivät kovin paljon hyödytä, kun ajattelemme iankaikkisuutta. Me saatamme täällä maan päällä niin monesti katsoa tuttavuuksia. Me saatamme vähän arvioida, että voinko minä nyt oikein vakavasti ottaa näitä asioita ja ylösnousemuksistakin puhua oikein kovaan ääneen, että kun jotkut tuttavista niin eivät hyväksy tällaista. Mutta on erittäin tärkeää. Erittäin ratkaisevaa, että me ymmärrämme iankaikkisuusnäkökulmasta tämän asian. Ei ole mitään hyötyä siitä, että on tuttavia molemmilla puolella. Ratkaisevaa on, että Jeesus Kristus itse ylösnoussut Herra on meidän tuttavamme. Koska iankaikkisuudessa ei ole aikaa, ei rajaa. Iankaikkisuudessa eivät auta tuttavat, eivätkä auta ajatuksemme, eivät auta teologiset konseptimme, käsityksemme. Sinä auttaa vaan se, onko Jeesus ylösnoussut Herra, meidän henkilökohtainen vapahtajamme. Billy Graham kertoi Saksassa ollessaan erään hyvän tapauksen näistä asioista. Hän kertoi eräästä italialaisesta jonglööristä, joka pelaa tällaisia pallopelejä sirkuksessa. Hän oli tullut siihen vaiheeseen elämäänsä, että lähestyi eläkeikää, asui Amerikassa, ja hänelle tuli ajatus, että minäpä vietän elämäni Italiassa. Vietän loppuelämäni, hankin hyvän asunnon siellä ja hankin elämääni kaikki tarvittavat elementit, voidakseni viettää rauhallista ja mukavaa eläkeikää, eläkepäiviä. Ja hän tekee päätöksen. Minä sijoitan kaiken säästöni timanttiin. Minä ostan kalliin timantin. Ja minä vien sen mukanani Italiaan. Ja kun minä sen siellä sitten realisoin, niin minä voin toteuttaa kaikki unelmani. Ja voin toteuttaa elämässäni ne päämäärät, joita minä olen aina aikonut toteuttaa. Ja lähtee Amerikasta laivalla Italiaan, panee timantin kassa kaappiin. Ihailee aina joka päivä sitä mennessään. Kunnes hän siellä laivan kannella auringossa tapaa pojan, joka pelaa palloa. Potkaisee sitä ja osuu ehkä kerran siihen paikkaan, mihin haluaa osua. Tämä jonglööri innostuu. Minäpä näytän, minäkin osaan jotain. Hän hakee tuon timantin kassakaapista, ottaa sen käteensä ja sanoo, katsopas tätä, heittää sen ilmaan. Toisella kädellä vuorotellen näyttää pojalle, minä osaan tämän homman. Ihmisiä alkaa kerääntyä ympärille, ihmettelemään, ja tämä mies näyttää tätä timanttia, arvokasta timanttia. Minä osaan tämän homman, näyttää vielä korkeammalle, ja ottaa varmasti sen timantin kiinni, kun se putoaa alas. Laiva keinahtelee, hän menee lähemmä laivan reunaa. Ihmiset tulevat pelokkaaksi ja katsovat, että mitä tuo mies meinaa. Tähän on niin varma itsestään, että hän sillä laivan reunallakin heittää timantin ilmaan ja koppaa sen toisella kädellä varmasti taas. Sitten hän siirtyy laivan reunan ulkopuolelle. Ihmiset ovat kauhuissaan ja pyytävät häntä, lopeta toki. Etkö näe, millä panoksilla sinä pelaat? Hän nauraa, hän luottaa omiin kykyihinsä, heittää timantin ylös ilmaan. Hän laivan reunan toisella puolella, se nousee ylös melkein näkymättömiin ja alkaa pudota alas. Ja vähän ennen, kun tuo timantti tulee hänen varmaan käteensä, laivaan osuu aalto. Hänen kätensä heilahtaa muutaman sentin ja timantti putoaa meren syvyyteen. Kaikki hänen elämänsä säästöt ovat menneet meren syvyyteen. Me pelaamme elämässämme korkeilla panoksilla. Me sanomme, minulla on tuttuja molemmilla puolilla. Me emme tiedä, mistä me puhumme. Meidän elämämme on Jumalan meille antama elämä. Jumala ei tahdo, että me pelaamme korkeilla panoksilla iankaikkisen elämämme kanssa. Hän haluaa tänäänkin Johanneksen todistuksen kautta, Pyhän Henkensä innoittaman todistuksen kautta, puhua meille tänään. Minä olen ylösnoussut Kristus ja minä elän ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja hän haluaa, että itse kukin meistä olisi antanut elämänsä tämän ylösnouseen vapahtajan haltuun, uskoo häneen ja elää elämäänsä hänen kanssaan. Johannes todistaa kilvoittelullaan. Hän todistaa voimallaan ylösnousemuksesta. Hän todistaa myös sanallaan, ylösnousemuksesta. Ja tänään Jeesus Kristus itse Pyhän Henkensä kautta todistaa näiden kaikkien asioiden Johanneksen todistuksen kautta meille itse kullekin. Minä olen noussut ylös. Minä elän. Miten sinä vastaat tänä päivänä tähän haasteeseen, Johanneksen todistukseen? Meillä itse kullakin on vastuu elämästämme uskovaisina ja uskomattomina. Meillä on vastuu pääsiäisenä hyväksyä uskossa hänen ylösnousemuksensa, koska se synnyttää meidän sisimmässämme ilon, josta tulee todistus tälle paikkakunnalle, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ja me voimme sen todistuksen, varman uskon todistuksen, kehottamana antaa oman henkilökohtaisen varman todistuksen tässä kaupungissa. Sama ylösnousemusvoima tulee sinuun. Ja sama ylösnousemusvoima antaa sinulle saman vallan kuin minkä Jeesus antoi opetuslapsilleen. Sillä hän sanoi, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet, ja joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Mikä ihana etuoikeus julistaa ylösnousseesta vapahtajasta evankeliumia, syntien anteeksi antamusta ja iankaikkista elämää hänessä. Kuolemalla ei ole enää valtaa, se on voitettu. Jeesus Kristus on ylösnoussut. Aamen.